Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har rumsteret muligheden af at klister GPS-sender fast under alle mulige andre menneskers biler, så jeg kan overvåge, hvor de kører hen. Det må man nemlig gerne, siger politiet, der ikke mener, at der er nogen paragrafer, der forbyder den slags, så længe man sætter GPS-senderen fast på bilen, mens den står på offentlig vej og gade. Det er jo stort set alle mulige andre steder, end i decideret i ens private indkørsel. For så er der nemlig ikke noget i straffeloven, der forbyder det. En magnetmonteret GPS på en andens bil, den medfører ikke, at man har, og så kommer der et citat, realiseret en strafbar krænkelse rettet mod pågældendes legeme, frihed, fred, ære eller privat ejendomsret. Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i en afgørelse her for nylig. Jesper Lund, formand for IT-politisk forening, straffeloven, den virker ikke i forhold til det her, det siger politiet. Men så er der nu tale om, at man vil tage den her en bestemt konkret sag op igen med persondataloven i hånden. Hvad er det så, jeg i givet fald kan dømmes for, hvis jeg nu går ud og sætter sådan en GPS-sender på Søren Pinds private bil og begynder at overvåge ham?
Ja, så du... Ja, hvis du sætter en GPS-sender på en bil, så kommer du til at behandle personoplysninger om den, der ejer bilen. Og det gør du uden samtykke, fordi du har ikke spurgt om lov til at sætte GPS-senderen på. Så hvis du behandler personoplysninger uden samtykke, så skal du have en berettiget interesse, som ligesom siger, overstiger personens interesse til persondatabeskyttelse og privatliv.
Han er justitsminister. Jeg synes, det er meget berettigt, at jeg interesserer mig, hvor han kører rundt hen.
Ja, men så der er også den finte, at hvis du gør det som privatperson, så er du sådan set undtaget for persondataloven. Altså persondataloven gælder for virksomheder, det gælder ikke for privatpersoners private behandling af personoplysninger. Så du kunne sætte den på justitsministeren i princippet, men der kunne måske også være nogen, der har lyst til at sætte sådan en på deres ekskone eller ekskæreste for at holde øje med, hvad vedkommende laver. Når man ikke kan bruge straffelovens bestemmelser om fredskrænkelser i forhold til det her, og der kun er persondatalov, ja, så kan den altså kun hjælpe noget, altså for eksempel i forhold til det pågældende forsikringsselskab, der næppe har en berettiget interesse til den behandling af personoplysninger, som de jo gør. Men altså, den vil ikke kunne bruges i sådan privat person og overvågning med GPS.
Ja, der vil man ikke kunne straffes. Altså, bare lige for at nævne den konkrete sag, som vi så udgangspunkt i her, det er noget, som TV2 de har afsløret i øvrigt, fordi de har fået et tip via deres Secure Drop, så sådan et, de har fået, som vi også har her på Radio 24/7 aflyttet. Det her tip, det handler om, for det var for to tidligere ansatte i det her forsikringsselskab, det var nogle whistleblower, de fortalte om en række meget uheldige praksis af det her firma der, som sådan, og så 3 måneder efter, de var holdt op med at arbejde, der, så fandt de sådan en GPS-sender under deres private biler. Kan det virkelig være rigtigt, at man gerne må den slags, Jesper Lund?
Nej, jeg synes ikke, det er rimeligt, men altså, man siger, som lovgivning er i dag, så er det ikke en fredskrænkelse, ikke? Fordi man siger, det der står i straffeloven om fredskrænkelser, det er jo skrevet længe før vi fik mulighed for elektronisk overvågning af folks bevægelser i det offentlige rum, så der var ikke nogen, der havde tænkt på GPS-trackere dengang, eller det kunne også være apps, der er installeret på din mobiltelefon for at overvåge dig. Så alt det havde man ikke i tankerne, og derfor er det ikke reguleret af straffelovens bestemmelser om fredskrænkelser. Og så har man kun persondataloven tilbage, som generelt er ret tandløs, ikke? Altså, de kan måske få en kritisk bemærkning fra datatilsynet som straf, så at sige, for det, de har gjort. Og så kan man sige, at persondataloven kan slet ikke hjælpe i forhold til privatpersoner, der overvåger andre privatpersoner, altså rent private årsager.
Og bare lige for at få den helt på plads, det vil sige, selvom det her forsikringsselskab så bliver dømt i forbindelse med persondataloven, så det værste, der kan ske dem, det er, at de får et pænt brev fra datatilsynet, hvor der står, det må I ikke det her, det er for galt, og måske er det skrevet med fed og understreget.
Så måske vil de få en symbolsk bøde, det kan man ikke afvise, det er, altså overtrædelse af persondataloven kan sanktioneres med bøde. Men politi og datatilsynet skal også prioritere deres opgaver, så det er jo, hvis forsikringsselskabet stopper deres praksis, så vil der næppe ske noget.
Hvorfor tror du, altså det er i hvert fald nu, vi er lidt ude i de vilde gætterier, men hvordan kan det være, at politiet måske, altså normalt plejer de jo at være ret sådan op at køre over og fordømme nogle folk i nogle sager, hvis der er et eller andet, der ligner straffelov, så gør de et eller andet. Den her sag, der de bare sagt, den dropper vi bare.
Jeg ved ikke, hvilke motiver politiet har med, men jeg synes, altså, når man læser straffelovens kapitel om fredskrænkelser, så er det ret oplagt, at det her er ikke omfattet, og så skal politiet svare det, de svarer, så jeg synes ikke, der er grund til at kritisere politiet i den sag.
Vi vender tilbage til dig, Jesper Lund, lidt senere her på programmet. Vi skal tale om noget helt andet lige videre her. Og dog noget af det samme, det er nemlig statens nye digitaliseringsstrategi, der blev lanceret i sidste uge. Det er den, vi skal snakke om senere, Jesper Lund. Men vi skal også sige goddag til vores to andre gæster. Den ene, det er dig, Kim Normann Andersen, professor Copenhagen Business School. Du var vores gæst her i sidste uge. Men vi nåede langt fra et bund med emnet nye kampfly, eller retter en ny softwareplatform, som det er den måde, du har valgt at se på Danmarks historiens største forsvarsindkøb i nyere tid. I første omgang, der regner regeringen med, at der skal bruges 20 milliarder kroner på selve anskaffelsen af 27 styk F-35A Lightning II Joint Strike Fighters, men alt i alt, så kan det meget nemt løbe op i 56,4 milliarder kroner. Der har været en hel del debat om det her emne, siden du var med her i programmet i sidste uge. Er du blevet sådan, skal man sige, mere overbevist om, at regeringen nu har valgt det rigtige fly?
Altså, jeg tror, jeg bliver mere overbevist om, at beslutningen ligger rimelig fast, og den fase, vi er i nu, som skulle være sådan en offentlighedsfase, hvor man kunne debattere lidt, det var jo ligesom det, der var lagt op til, at det virker ikke som om, at der er så meget villighed til virkelig at lytte så meget, med undtagelse af nogle få ændringer, der er sket herinde for de sidste par dage, som vi måske kan komme ind på senere i dag, men der er jo i hvert fald blevet så tvivl om noget af beregningsgrundlaget, og især McKinsey-rapportens anbefalinger.
Og der har været lidt ballade omkring med, at nu er der nogle af de andre fly, som er blevet valgt fra, som er inde og brokke sig, og Hornet har fået lavet, nu skal der regnes om, og sådan noget, så vidt jeg har forstået det hele.
Jamen det er jo klart, de forsøger selvfølgelig at sige, at det er en forkert beslutning, regeringen lægger op til, det er klart. Men man må også sige, at der er ingen i resten af verden, der tror på, at de der omkostningsskøn, der ligger til grund for beregningerne for F-35, at det skulle være de rigtige. Der er sådan set kun regeringen selv, der tror på, at de beregninger skulle være inden for rimelighedens usikkerhed.
Så det er selvfølgelig også nogle stykker, men vi skal tale meget mere om kampfly lige om et øjeblik. Og vi har en gæst med, du har været her før. Det er Trine Jeppesen, praktiserende læge og med i bestyrelsen af PLO. Du er her, fordi vi har en god og en dårlig nyhed, og jeg synes, vi skal starte med den gode. Siden du kom her i studiet første gang, der har vi snakket om DAMP, DAMD, Dansk Almindelig Medicins Database. Det var masser af personfølsomme data indsamlet uden patienternes samtykke. Den blev kendt ulovlig sidste år, lovet slettet. Det har vi kunne fortælle i sidste uge, slet ikke var tilfældet, men det er det nu, siger du. Hvad er der så sket?
Jeg ved ikke, om jeg påstår, at DAM den er blevet endelig slettet. Jeg kan, med hensyn til DAM kan jeg fortælle, at Region Syddanmark, som er ansvarlig for den her database, de har valgt ikke at genforny tilladelserne til de data, som skulle være bevaret i DAM-databasen, altså dem, som ikke er blevet slettet. Og når man ikke har tilladelserne længere, så skal de jo slettes. Det står der i persondataloven. Så jeg går ud fra, at de er slettet. Jeg har henvendt mig til Region Syddanmark i sidste uge for at høre, om det så også er tilfældet, men jeg har ikke fået noget svar endnu. Men den gode nyhed, det er, at PLO's bestyrelse i onsdags tog en beslutning, eller traf en beslutning om, at vi nu efter de her to års lange ventetid endelig må se at komme i gang igen med at få afleveret de data, som vi skal levere til lovpligtige formål og til myndighederne. Og at det skal gøres på en måde, som gør det muligt for lægerne at levere data direkte til myndighederne fra, altså den legale modtager fra den enkelte læge, og det udelukker altså anvendelsen af Sentinel.
Som er det system, hvor man ligesom bare automatisk suger dataene ud af jeres journaler, og hvad det nu skulle være, så bliver det rykket ind i den her, og det ender så blandt med at være den her database.
Ja, det kan virke banalt, at man afleverer data til den rette modtager til det formål, som det nu skal anvendes til, men det, der har været tilfældet, er jo, at vi har afleveret data i en stor fælles database med sammenblandet formål, hvor det var helt uklart, hvad de så sidenhen blev delt videre til.
Jeg ved, du også har nogle ret dårlige nyheder, eller i hvert fald nogle dårlige fremtidsudsigter. Dem tager vi til sidste dagens program. Det hedder Aflytte. Det er dit vindue ind i det overvågne samfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf, og velkommen til.
Every week, Tyler gave the rules that he and I decided.
Gentlemen.
Welcome to Fight Club.
First rule of Fight Club is... You do not talk about Fight Club.
Second
rule of Fight Club is...
Five.
You do not talk about Fight Club.
Four.
You do not talk about Fight Club.
Three, two...
You do not talk about Fight Club.
One, zero...
Du indretter 427-programmet, det hedder Aflyttet. Vi har en masse, vi skal nå i dag, og vi starter der, hvor vi slap i sidste uge, nemlig med kampfly. Kim Normann Andersen, professor Copenhagen Business School. Det her kampfly, vi måske skal købe F-35, det her er sådan lidt mundret været sammenlignet med IC-4-toget. Jeg ved, du synes, der er nogle store forskelle i den måde, det ligesom er blevet behandlet på, men på software-siden, der er der faktisk også nogle ligheder.
Altså, der er i hvert fald de ligheder, at vi ikke havde tingene på plads, da vi bestilte IC-4-toget, og der kom jo, som vi alle sammen ved, en masse problemer langt stykke tid efter, og vi stadigvæk slås med de problemer. På den måde er der jo en kæmpe lighed mellem dem, og der er selvfølgelig den forskel stadigvæk, at hvis der var usikkerhed om IC-4-tog, dengang vi købte det, så kan man gange de problemer med 10, en faktor 10 mindst her, i forhold til usikkerhedsmarkederne, som vi allerede kender, og det gjorde vi jo ikke dengang. Altså der troede vi ikke, der var så mange, der var ingen, der gjorde opmærksom på, at der var så mange usikkerheder dengang, som der viste sig at være. Og det er jo en helt stor forskel nu, at man går ind og siger, at vi køber noget, som vi ikke ved, hvad er. Vi ved ikke, hvornår tingene bliver færdige. Vi ved ikke, hvad det kommer til at koste. Vi ved ikke, hvordan vi skal bruge det. Vi ved ikke, hvordan det skal interfaces til alle mulige andre IT-systemer. Men nu køber vi det, og så ser vi, hvad der sker. Og man kan jo sige sådan lidt kægt, at vi tager også sommerhatten på, eller sommerhumøret på der. Det er jo det, som... Altså, hvorfor går at være så trist over noget, der kunne ske? Hvorfor tager vi ikke bare problemerne i den rækkefølge, det kommer? Og det er sådan set også store tællinger af på alle mulige planer. Man skal ikke male fanden på væggen, men det, der jo er forskellen her, det er, at vi havde jo faktisk nogle, og har stadigvæk nogle alternativer at vælge. Det er jo ikke sådan, det er F-35 eller ingenting. Altså, der har jo været tre kandidater igennem mange år. Der har faktisk været fire kandidater indtil for nylig, kan man sige, ikke? Men så det er jo ikke noget med, at de andre har været dømt ude af kampen og ikke har været gode. Man har jo troet på det fra regeringen, skiftende regeringer, alle partnerne bag forsvarsforliget, som jo er alle minus et enkelt parti. De har jo troet på, at der måtte være et eller andet i de her 3-4 fly. De kunne noget alle sammen.
Når man laver den her IC-4-sammenligning, så er det fordi, at IC-4 viser sig at have massive problemer med, hvordan man koblede togene sammen, og sådan noget, fordi man ikke havde styr på softwaren, og der var forskellige standarder og alt sådan noget. Mm. I forbindelse med, når man nu skal lave sådan en stor beslutning som den her, så har der været det her kampflyudvalg, som har haft meget lang tid til at finde ud af, hvad det her, hvordan det her det skal virke. Der har været noget med, som jeg har forstået på dig, der har været noget med 1006 spørgsmål, der sådan noget, der skulle svares på fra hver af de enkelte flyproducenter som sådan. Hvordan gør man sådan noget som det her?
Jamen, det er sådan set meget banalt. Altså, man sender en mail med nogle spørgsmål til dem, og i det her tilfælde så er 1006 spørgsmål, som de hver skal svare på, og det får de 2 måneder til at gøre, hvor de skal fortælle om, hvordan de comply, altså hvordan de tilgodeser forskellige hensyn, som man gerne vil have varetaget i det her kampfly. Og blandt de der godt 1000 spørgsmål, der er der så... et par enkelte, der stiller skarp på interface på IT-siden til for eksempel Demars-systemet.
Demars, det er det, som man bruger som forsvar, bruger til indkøb og vedligeholdelse.
Ja, korrekt. Noget af det, der er så meget kritisk faktisk, altså som du sagde i oplægget til det her, så selve anskaffelsen af et fly, det er måske cirka en tredjedel af det samlede omkostning, og så vi giver måske omkring 20 milliarder for flyen, og så skal vi lægge 40 milliarder oveni til de andre ting. Og det er især til den del, hvor IT faktisk spiller en stor rolle i forhold til at få komponenterne hen til det sted, de skal være, og få lavet bemanding til flyene, og helt banalt få lavet ruteplanlægning. Altså i dag, hvis man går ind i sådan et lokale, før de skal ud og flyve, så tror mange jo, det er ligesom på film, at der er alle mulige skærme, der kører rundt, og man har sådan et meget avanceret briefingrum før flyet letter og efter. Så der er det faktisk ikke, altså det er papirlapper, det er ligesom at gå ind på sådan en stuegang på et hospital, vil tro. Man tror, det er meget avanceret, men der ligger papirlapper alle mulige steder, og der er gaffatape op, og altså det er, der især i 35 har meget våde drømme om, hvordan det skal være anderledes. Der skal vi have det totale computerstyret interface og automatisk overflytning af data fra det der briefingrum over til flyet. Som foregår det jo ikke i dag, for det første papir, så kommer det med sådan en USB-stik og går ind i flyet og smækker det ind. Og når de kommer tilbage fra flyet, så gør de det modsatte. De har lidt håndskrevet noter, de har et USB-stik og går tilbage i det der debriefing-rum. Og altså, man tror lidt, det er løgn i forhold til, når man ser film om det her med kampflyene og de duellerer.
Men man forestiller sig, altså det lyder lidt som om, at det de ønsker at få det her. Nu skal der ryddes op i kontoret, og man så må sige, at vi skal have... Det lyder faktisk ligesom lidt ligesom digitaliseringsstrategien i virkeligheden. Altså det er sådan samme ønske, man har som sådan rent et eller andet halvøjse, hvor det hele skal køre uden bøvl og ballade, ikke?
Jo, altså, men det altså der F-35, det den hedder altså Joint Strike Fighter, og det gjorde den jo blandt andet, fordi den skulle bruges over i flåden og hæren og luftvåbnet. Og der skulle kunne interface til deres forskellige IT-systemer. Og det har man så løst ved at bygge sådan en central struktur, så alle data bliver feedet ind til et sted, og så bliver de fordelt derfra. Og det den tanke er rigtig god i den amerikanske, eller den kan være rigtig god i den amerikanske virkelighed. Men i Danmark har vi jo lidt en anden virkelighed. Det er jo kun til luftvåbne, vi skal bruge den der. Vi har ikke så mange hangarskibe, det skal interfaces til endnu. Og vi har heller ikke den her, hvor det skal bruges. Det der centrale omdrejningspunkt, det er sådan set bare meget simpelt interface til Mars. Det er hovedproblemet. Ja. Problemet er bare, det kan det ikke. Og så siger de jo så i et af de spørgsmål der, nu, at det vil man bare kunne lave hen ad vejen. Det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske. Det tror jeg ikke inden for rimelighedens omkostning i hvert fald.
Så vi har købt noget, som ikke passer sammen med det, vi har i forvejen, som sædvanligt. Og med, at det hele skal centraliseres et eller andet sted, og så skal det stå og køre et sted. Der ligger allerede, noget af det, du lige har sendt mig lige her før udsendelsen, der er kommet en stor rapport for noget, der hedder GAO, Government Accountability Office, om den her F-35. Og den er ret central for noget af det, som du har snakket om. Hvad handler den rapport om? Altså, hvad er problemerne der?
Altså i USA har de jo en instans, som svarer lidt til rigsrevisionen, altså som lidt prøver at kigge efter de penge, vi bruger til projekter, hvordan går det med fremdriften af dem, og det er GAO, så den instans. Og de stiller så spørgsmålet så til det her F-35, hvordan går det lige med budgetstyringen af det her, og hvordan er vi henne i forhold til, hvad vi sådan rent konkret kan sige, der sker, og ikke hvad vi tror, der sker. Og der giver de, der er de sådan nogle røde flag, de kan rejse, hvis det går rigtig dårligt, og de simpelthen ikke ved, hvad der sker. Og det er grundlæggende det, de skriver om F-35 i aprilrapporten, at de simpelthen ikke ved, hvor det her ender henne. Og det, der er så mystisk i det hele, det er, at den rapport kommer i april måned i år, cirka en måned senere, der træffer man så fra dansk side beslutning om, jamen det gør vi da bare det her. Og det kan man sige, det er sådan lidt sjovt, at den rapport ikke har haft større omtale i heller ikke den offentlighedsfase, der kommer den så ikke blevet lagt ud. Det er ikke fordi, den hemmelige rapport, altså man kan finde den på nettet, det er et åbent link, men der er ikke rigtig nogen, der har bragt den frem, og det er simpelthen, hvis man bare kigger med sådan nogle CBS eller rigsrevisionsbriller, som er sådan nogle standard, hvor man kigger på, er der budgetudsving på det her, ved vi, hvad vi gør for at forhindre, at budgetudsvingene bliver mindre. Altså, det er ikke noget, man ved noget om IT eller fly at gøre, bare helt simpelt kedelige revisorbriller. Eller undskyld.
Ja, men der ser det skidt ud. Altså, der sejler skidt ud. Det simpelthen.
Jamen, de er så skeptiske over for det, og den rapport er virkelig, virkelig interessant læsning, fordi den siger, vi ved ikke, hvor der ender henne i omkostningerne. Den siger ikke, at vi ikke indfrier målet. Det er en anden problematik, og det er jo det, som helt simpelthen blandet sammen det her. Altså, skal man have flyet? Bliver det udviklet? Det er jo ligesom en diskussion. Det kernediskussion er jo... hvornår bliver det udviklet til, og hvad kommer det til at koste? Hvis vi skriver 2060, at det bliver færdigt der, eller 2050, så kan man sige, at hele argumentet for at købe nogle nye fly er jo lidt faldet til jorden, fordi begrundelsen for, at vi skulle have de nye fly, det var, fordi F-16 er ved at falde ned fra luften, som kritikerne siger, ikke? Og det falder nærmest ned i morgen, hvis vi ikke køber noget nyt nu. Hvis vi så kommer til at vente altså en 20-30 år, før de der avancerede funktioner af F-35 kommer til at fungere, så var det måske ved at genoverveje, om det nu er en fornuftig beslutning, tænker jeg.
Der er dem her, der hedder nytkampfly.dk. De har skrevet i dag her faktisk, at der er, det er jo ikke kun den her rapport, som folk de har overset, fordi, selv kampflyudvalget, deres rapport, den skulle angiveligt have ligget klar et helt år, altså simpelthen være færdig stort set allerede med alle konklusioner skrevet fra A til B. Man skriver, der regeringen for en uge siden fremlagde beslutningsgrundlaget for, omkring valget af nyt kampfly, så var det tæt på et årsdagen for færdiggørelsen af beslutningsgrundlaget, skriver altså nytkampfly.dk. Den eksterne kvalitetssikring blev nemlig afsluttet den 22. maj 2015. Det fremgår det dokument, som opsummerer resultaterne af kvalitetssikringen, som blev offentliggjort i torsdag sammen med det øvrige materiale. Hvad foregår der derinde? Altså, det lyder som om, at man har jo typisk set allerede sådan set taget den beslutning allerede for et år siden. Hvorfor skal man så vente så længe?
Jamen, det er jo i det der materiale, de sender ud til de over 1000 spørgsmål. De drejer sig grundlæggende om, hvordan hver af de her tre kompetenter kan opfylde seks scenarier. Altså seks forskellige kampscenarier. Og blandt de seks, der er der faktisk kun to af dem, som Eurofighter og Hornet er i stand til, og de fire andre er F-35 overlegen. Det er alle enige om, at det er sådan. Så ligesom der er det hele kommer tilbage til. Altså hvis det er sådan, at vi beder, om du skal kunne 6 forskellige ting, og de to af dem kun kan de to ting, så kan man sige, så bliver de andre ting jo også lidt svære at vurdere. Fordi det kan da godt være, at det er lidt dyrere, men hov, du kan ikke skyde andre fly ned i luften på samme måde som de andre, så jeg vil slet ikke have dig. Altså, det er jo den afvejning, der faktisk er svær, og det er jo en, militærstrategerne grundlæggende skal foretage, om det er det, der er behovet for. Jeg synes, bare det, vi hører dem sige, når det kommer ned til, hvad er egentlig formålet med de her fly, det kommer jo ikke så meget ned til, at vi skal ud og duellere med russiske kampfly i luften i kamp, eller med avancerede missiler. Det kommer ned til, at vi skal bruge til overvågning. Vi skal sættes ind på nogle bombetogter i nogle af de her lande, vi er involveret i beskyttelsen af, eller hvad vi siger, det er, ikke? Og så kommer det ned til, at vi skal have et afværgeberedskab. Så man kan sige, at de 6 scenarier, der er blevet stillet op, det er ligesom dem, der er lidt interessant at få sat fokus på. Altså har det ligesom favoriseret en til en grad, hvor det hele har været lidt et skuespil i virkeligheden, altså der er foregået, ikke?
Du her til allersidst, og nu ved jeg godt, vi nødder jo tørre tid igen. Altså, det kan være, du er nødt til at komme igen næste uge igen, så det bliver jo ved, det her. Altså, hvad er det, du frygter i den her? Altså, hvad er det, der kan gå grueligt galt i den her kampflyvalg-saga, kan man kalde det?
Jamen, altså, der er jo... for først så kigger jeg på, der er som et IT-projekt på vinger. Altså, man kan jo sådan lidt sjovt sige, at underskud kan virkelig få luft under vingerne. Altså, at det kan virkelig blive stort i det her forløb. Det er sådan det ene side af det. Den er, at vi risikerer jo altså også, at vi poster rigtig mange penge ud i noget, som vi måske kunne have brugt til nogle andre IT-investeringer, som havde givet lige så meget sikkerhed. Det spørger jo hele tiden i luften. Altså, der kommer nogle andre fly under udvikling, droner og andet. Satellitovervågning. Altså, jeg synes ikke, det er helt givet, at den rigtige IT-investering er i noget, som vi ikke ved fungerer.
Så vil jeg skal få det nye mand, der tror jeg, det hedder i sin tid, var det ikke, der var sådan et eller andet styresystem der, som gik helt grueligt galt, var det ikke dengang tilbage for mange år siden?
Jo, men altså stort set alle store offentlige IT-projekter går galt, så det er der ikke noget overraskende i. Altså, så er det bare business as usual. Det, der så er forskellen her, det er, der har vi i den grad advarselslamperne tændt, når vi træffer beslutningen, og det kan man sige, så bliver det en skandale med stort S i forhold til de andre, vi har set.
Plus, at det er utrolig mange penge. I første omgang i hvert fald, tak til dig, Kim Norman Andersen, professor ved CBS.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Min næste gæst, i rækken, det er Jesper Lund fra IT-Politisk Forening. Som jeg lovede i starten, så skal vi faktisk tale om det, der hedder digitaliseringsstrategien, eller mere præcis den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, der blev fremlagt i sidste uge. Jeg ved, du har kigget lidt på den sådan helt overordnet. Er det en god plan for Danmark, vi har liggende der?
Altså, hvis man ser på planen, så der er virkelig ikke ret meget nyt i den. Det er jo i høj grad en videreførelse af den digitaliseringsstrategi, som man i forvejen er i gang med. Så det handler om central dataindsamling. Det handler om, at data skal deles mellem flere forskellige myndigheder, bruges til andre formål end det, de oprindeligt var indsamlet til. Og det mest overraskende er, at man i stedet først i rapporten skriver, at digitaliseringsstrategien skal overholde lovgivningen og beskyttelse af persondata i privatliv. Men når man så kommer lidt længere frem i rapporten, så finder man så ud af, hvad det rent faktisk betyder. Det betyder, at hvis lovgivningen står i vejen for, at man kan dele folks private oplysninger mellem forskellige myndigheder, så skal lovgivningen så vidt muligt laves om. Så der er fokus på at centralisere, streamline og rationalisere ved at dele borgernes data, ligesom man gør i dag.
Det der med at dele borgernes data, hvordan forestiller de sig, at det skal gøres?
Jamen, altså, man beskriver det som det princip, som EU kalder once only, at du kun skal afgive en given oplysning til det offentlige én gang, og så har alle de andre offentlige instanser, der kan få brug for den oplysning, de har så ligesom adgang til en central database, hvor de kan hente den, i stedet for at bede om oplysningen én gang til fra dig. Og det bliver altså i virkeligheden, selvom det er en idé, som EU-kommissionen har fået fra Danmark, så bliver det så præsenteret som en del af den nye strategi for 2016-2020-perioden.
Hvor meget EU er der inde over den her digitaliseringsstrategi?
Jeg tror ikke, der er ret meget EU inde over det her, fordi man siger, Danmark er langt foran de andre EU-lande, måske med undtagen af Estland på det her område, så det er en ren dansk strategi. Men det er jo bare lidt pudsigt, at man fremhæver det her princip om, at du kun skal afgive oplysningen til det offentlige en gang, som et nyt element i digitaliseringsstrategien, hvor det i virkeligheden er en gammel idé, en idé, der er så gammel, at den har inspireret EU-kommissionen til Digital Single Market planen.
Som jo kører i øjeblikket.
Som kører i øjeblikket.
Der bliver talt ret meget om sikkerhed i den her plan, der er udformet. Den her, det er den udformet regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Tror du, det bliver bedre med sikkerheden i det offentlige nu, datasikkerheden?
Nej, man konstaterer jo i rapporten, at der er en høj grad af sikkerhed. Det synes jeg er lidt besynderligt med det store antal sager om datalækager og 900.000 personnumre fra CPR-kontoret og så det store hackerangreb mod CSC. Men selvfølgelig er det er jo en bunden opgave, at der skal være en høj grad af sikkerhed omkring persondata, som det offentlige har indsamlet for borgerne. Problemet er bare, at man vælger den model, man vælger med, at du kun skal afgive oplysningerne én gang, oplysningerne skal deles mellem forskellige myndigheder. Det udelukker i virkeligheden muligheden for at lave ordentlig sikkerhed. Fordi det betyder, at alle oplysninger om os skal ligge i de her registre med de CPR-numre, for ellers kan de ikke deles mellem de forskellige systemer. Og det gør, at disse centrale databaser bliver enormt sårbare for hackerangreb, enten for kriminelle hacker eller for skumle efterretningstjenester som NSA. Fordi der er jo alle oplysninger kan sammenkædes, og det er lige præcis det. Hvis du er kriminel hacker og gerne vil lave identitetsteori, så er det lige præcis det, du ønsker. Så Danmark bliver simpelthen et oplagt mål for kriminelle hacker, fordi man kan sige, at Digitaliseringsstyrelsen har lavet størstedelen af arbejdet på forhånd for de kriminelle hackere, der gerne vil lave identitetsteori.
Det er simpelthen bygget Joachim von Ans pengetank for data, og så det eneste bjørnebanden, de kan lave der rundt omkring den hele tiden, så de ved i hvert fald ligesom, hvor den er. Det er bare et spørgsmål om at komme ind.
Ja, der er kun én måde at sikre de her data på. Det er det, man kalder pyramidersikkerhed. Sætte en meget stor mur op omkring dataen, og så håbe, at ingen er i stand til at trænge igennem den mur. Og der ved vi grundlæggende, at den strategi virker ikke.
Det hedder i den her rapport, der hedder det netop som du siger, at offentlige data skal i stigende grad stilles til rådighed for virksomhederne, så de kan fungere som drivkraft for innovation og nye forretningsmuligheder i den private sektor. Det er det, de skriver i den her. Hvad tror du, de forestiller sig der? Hvad er det for nogle ting, vi skal blive rige på?
Jeg tror, man forestiller sig, at det offentlige skal blive den helt store databroker, der sælger oplysninger om borgerne til såkaldte forskningsformål, markedsundersøgelser, ja, alt muligt. Altså, det offentlige ligger jo inde med en frygtelig masse data, og man har vist sig ret villige til at sælge også personoplysninger til private virksomheder.
Det kan da også være, det er en god idé.
Nej, det jeg kan ikke se ret mange situationer, hvor det kan være en god idé. Hvis private virksomheder vil vide noget om dig, så kan de jo spørge dig efter de oplysninger. Det betyder, at private virksomheder kan potentielt indsamle oplysninger med eneste borgere og bruge dem til marketingprofileringsformål ved siden af den cookie-overvågning, der finder sted via internettet. Og så kan private virksomheder vælge produkter for dig på forhånd. Og det kommer til at foregå på den måde, at private virksomheder vil tilbyde dig de produkter, som de tjener flest penge på, og så ligesom sige, holde de andre produkter, som de ikke tjener så mange penge på, væk fra dig. Så det er absolut ikke nødvendigvis i din interesse, at private virksomheder ved en masse om dig på forhånd, hvis du skal købe noget af dem.
Det man kan sige, det er sådan i virkeligheden muligt et 70-agtigt udtryk, så kan man sige, at der er tale om en kommercialisering af staten i virkeligheden. Altså, de går ud og sælger ud af os som sådan. Troels Lund Poulsen og Bent Hansen, de vores erhvervs- og vækstminister og formand for regionerne, de lovede faktisk begge to, netop som du nævnte før, at man ville tilpasse lovgivningen efter de her ting, så de her data kunne komme ud, hvis der var nogle problemer. Men det brugte den der udtrykket, at man ville fjerne knaster, hvis der var et eller andet, så man kunne få de her big data, som det bliver kaldt, ud til erhvervslivet. Hvad for nogle ting tror du, de vil kaste over?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, men altså, en af de ting, som de kunne kastes over, det kunne jo være sundhedsdata. I forvejen har Danmark en strategi, hvor man overfor den udenlandske medicinalindustri markedsfører stort set Danmark til salg. 5,7 millioner testsubjekter, og man har de bedste databaser om om disse borgeres, ikke bare sundhedshistorik, men også alle mulige andre socioøkonomiske oplysninger, og dem er man villig til at stille til rådighed for, for den private medicinalindustri til såkaldte forskningsformål.
En af dem, som hvis faggruppe jo i den grad er spillet i den her nye digitaliseringsstrategi, det er jo dig, praktiserende læge Trine Jeppesen. Som vi kunne fortælle i starten af dagens program, så er DAMD nu en saga blot, det retter vi i hvert fald med. Lægerne, de skal indrapportere data direkte, og kun de data, de bliver bedt om, og så kan du vel sove roligt om natten igen. Fuldstændig helt aldeles, og tænke på, at der sker ikke noget grimt for jer.
Hvis ikke det var fordi, at vækstministeren og formand for Danske Regioner er i gang med at fjerne knaster, og det kan vi godt mærke. Der er jo kommet der er landet et nyt lovforslag, en 350 sider lang lovkompleks, som blandt andet indeholder forslag til skabelsen af en ny medicinsk DAMD bare på statslige hænder.
Så det er sådan i virkeligheden, altså nu vi fortsætter med analogierne, så før jeg brugte jeg udtrykket det der med Joachim von Andens pengetank, så kan man sige, at det de vil lave, det er sådan et Daisyland ud af Danmark, sundhedsdata, som kan sælges ud. Er det det, der er ved at foregå?
Altså det kunne man da godt frygte, altså, eller det kunne jeg da godt forestille mig. Det er svært at forestille sig anderledes, vil jeg sige, med den præsentation, som digitaliseringsstrategien den blev præsenteret med her i forrige uge. Så det tror jeg helt sikkert er en af, selvom det ikke er det, der står, altså det nye lovforslag, er jo fremstillet med begrundelse i patientsikkerhed, og ikke i vækst eller lettelse af det offentlige administratives, de kontrolmuligheder, de har, og de styringsmuligheder, de har. Men tilsynsdelen af det, som man vil med det nye lægemiddeladministrationsregister, er jo en lille bitte del af det, som det skal anvendes til. Man har helt klart fornemmelsen af, at det er nogle helt andre formål, som man har for øje, når man ønsker at oprette sådan et register her.
Hvad er det for et system, vi kigger ind i nu?
Jamen, vi kigger ind i et system, hvor alle danskere, hvis de skal have ordineret noget som helst medicin, så kan det udelukkende foregå på det, vi kalder det fælles medicinkort, som er et digitalt ordinationsværktøj, som de læger bruger her i Danmark. De oplysninger, der ligger i FMK, som vi kalder det, dem har man tænkt sig at overføre til et nyt centralt lægemiddeladministrationsregister. Og derfra vil man så dele de data til for eksempel Patientsikkerhedsstyrelsen og til det gamle lægemiddelstatistikregister, som skal bruges til forskning. Og ud over det, så synes staten, at de skal give sig selv bemyndigelse til at lave administration og kontrol nu på fuld CPR-henførbare data og ikke anonymiseret og aggregeret data, som vi traditionelt gør, når vi stiller vores oplysninger til rådighed for staten. Så det er altså fuldstændig uklart, hvorfor man har blandet alle formål sammen. Det er helt uigennemsigtigt, hvad man skal foretage med de her, hvad de her data skal videregives til, og der er jo ikke nogen frivillighed i, om man vil være med i det her register, for det kommer man uanset, om man vil eller ej, og der er ikke nogen fravalgsmuligheder. Så man kan sige, alle de persondataretlige principper, som man overhovedet kan bryde, dem har man forbrudt sig mod i denne her konstruktion. Proportionaliteten, den er kan vi godt vinke farvel til, og man tager mere end hvad der er nødvendigt og tilstrækkeligt til formål, altså tilsyn. Man har ikke nogen samtykkeret, og i øvrigt så blander man formålene sammen, selvom det ikke er tilladt.
Hvornår bliver det her virkelig?
Jamen altså, lovforslaget er til anden behandling den 26. maj, så altså, jeg vil tro, at det bliver en virkelighed i løbet af et par måneder.
Hvad kommer det til at betyde for mig, altså, som ganske almindelig patient, der går op til min læge og skal have en eller anden behandling for fodvorter eller andet, hvad der nu ellers ligger? Hvad kommer det til at betyde for mig? Kan jeg ikke være ligeglad med det?
Jamen, det kommer til at betyde det for dig, at når du får medicin udskrevet, og du måske har en forestilling om, at det er noget, der foregår mellem dig og din læge, så skal du bare være klar over, at staten nu tager de her oplysninger og placerer dem i et register, hvor de selv på individniveau kan gå ind og kigge på dine oplysninger, for som det hedder, at undersøge, om lægemiddelanvendelsen i dit tilfælde, den er rationel. Og derudover, så kan de så levere dine data videre, som Jesper siger, til et hvilket som helst andet formål. Det kunne være altså det, vi kalder såkaldt forskning, altså til private virksomheder, altså der er jo ikke nogen grænser i det her. Det kan bruges til hvad som helst.
Det lyder relativt bekymrende, vil jeg nok sige, i den her samling. Men det man vil gøre, det er, at man ønsker dog, at man netop skal have et system. Altså det hele skal i samme pengetank. Og så når det alligevel er der, så kan man så ligesom begynde at bruge det på forskellige måder. Hvor ser du fare det henne? Altså udover det der med, at vi risikerer at blive solgt, og der er nogen, der gør et eller andet ved det. Hvad er der risici ved det?
Jamen altså, der, jeg synes, der er den risiko, man kan forvente, måske ville ske, er, at her har man truffet en beslutning, som fuldstændig tipper balancen imellem hensynet til staten og så hensynet til den enkeltes medbestemmelsesret og integritet. Og det, man kunne forestille sig, det var, at du måske ikke synes, at staten skal kigge ned i dine... altså danske regioner skal ikke, der skal ikke sidde en hel flok administrative medarbejdere i danske regioner og kigge i dine medicinoplysninger, der har de ikke noget at gøre. Og hvis du har noget privat medicin, og man må sige, at medicin det er altså ekstremt personfølsomt, altså det er en person meget personlig eller følsom helbredsoplysning at vide hvilken medicin man har, fordi det indebærer jo altså det kan jo dække over ens altså det kan være potensproblemer eller alkoholisme eller psykiske problemer som der ligger skjult i de oplysninger. Og jeg kunne da forestille mig og det vil jeg da heller ikke selv være bleg for at for eksempel købe min medicin et andet sted, altså på Flensborg Apotek, eller på nettet. Eller, så den begrundelse, man har med, at man gerne vil øge patientsikkerheden, kan jo i virkeligheden have den fuldstændig modsatrettede effekt, nemlig at det gør sikkerheden mere altså dårligere.
Man risikerer, at folk de lader være med at gå til lægen, og at de begynder at købe Viagra og sådan noget medicin på et eller andet sted i Flensborg, i stedet for så det ikke bliver registreret.
Ja, det vil jeg da, altså det er da min umiddelbare tanke. Altså jeg har da altid gået, jeg har leget lidt med tanken om, at folketingsmedlemmerne, hvis man slår dem op i FMK, så er det da interessant at se, hvor meget medicin de egentlig fik udskrevet, eller om de slet ikke får udskrevet noget. Fordi jeg vil da som folketingsmedlem synes, det var en lille smule bekymrende, hvis jeg skulle stille alle mine medicinske oplysninger til rådighed for alle kollegaerne over i danske regioner, så du kunne sidde og holde øje med det. Jeg er ikke sikker på, at Lars Løkke Rasmussen, han synes, det er sjovt, at Bent Hansen, han kan sidde og følge med i, om han får potensmidler eller antabus.
Så du tror, de går, hvis de er kloge, så går de udenom. Men jeg siger bare, her til sidst, hvad kan vi gøre ved det her? Altså...
Jamen, der er jo kommet nogle ret seriøst kritiske høringssvar til det her lovforslag og fra blandt andet datatilsynet. De roser ikke det her lovforslag for noget som helst, fordi alle grundprincipperne i persondataloven er tilsidesat. Etisk råd har rent faktisk været har også lavet meget nydeligt høringsforslag høringssvar til det her lovforslag, selvom at de ikke var enige i etisk råd. Men jeg synes, at vi skal lave noget ballade, fordi det er bekymrende, at det sådan tipper i samfundet, altså hvilke hensyn, som vi gerne, altså det er et samfund, vi gerne vil leve i, hvor man foretrækker styring og kontrol frem for individets ret til selvbestemmelse og integritet.
Hellere styring og kontrol end tillid til borgerne.
Ja.
Tak til Trine Jeppesen, snart fast gæst af programmet. Vi håber ikke at se så meget til dig i fremtiden, som vi har gjort her på det sidste, men man kan selvfølgelig ikke være sikker. Vi er omgivet elektronik, der så om man så må sige, står for den her digitalisering, vi er midt i for fuld kraft. Det har fået kunstner og ingeniør Jakob Remin til at lave udstillingen Cloud Computing. Han kalder, det er noget, som han kalder for en omfattende stedspecifik udstilling, der indkredser indlejrede dobbeltheder i det digitale univers. En særlig fokus er materialiteten i det digitale. Det lyder knudret, det er det også. Rosa Marie Frank har aflyttet Jakob Remin.
Altså, jeg optager nu.
Okay.
Kan du starte med at fortælle, hvor vi står henne lige nu?
Vi står på Vallensbæk Torv, hedder det vel? I hvert fald torvet foran Vallensbæk Station. Lige ude foran 7-Eleven og Vallensbæk Optik. Og Vallensbæk Station.
Og dit navn, det er?
Det er Jakob Remin. Og jeg har en udstilling herinde på Dias Kunsthal.
Og Dias Kunsthal, den ligger hvorhenne, siger du?
Jamen, det er Vallensbæk Station. Så den ligger på Vallensbæk Station.
Og hvis vi går 5 skridt, så kommer vi ind til din udstilling. Hvad hedder udstillingen?
Udstillingen hedder Cloud Computing.
Kan du sådan meget kort fortælle, hvad den handler om? Bare sådan helt kort.
Jamen, den handler om fænomenet cloud computing. Altså det at putte vores sky, eller putte vores data op i skyen. Og det at bruge, internettet på den her sådan meget abstrakte måde. sådan omkring os og op i luften. Så det er en undersøgelse af, hvad betyder de ord, hvad betyder, hvad er det fænomen, sådan både rent fysisk konkret, men også hvad er det i vores hjerner, og hvad sker der sådan psykologisk med os, når vi begynder at se på vores data på den måde, som noget, der ligesom bare er derude. Ja, altså det er jo, jeg kan godt fortælle, hvad vi ligesom står i nærheden af. Hele udstillingen er jo ligesom tænkt stedspecifikt og som én udstilling, så det er jo ikke sådan, så vi kommer forbi et værk, der hedder noget, og så et andet værk, der hedder noget andet. Det er ligesom det hele er, den her udstilling. Men lad os da gøre det.
Hvad er det, der kommer noget lige med det samme her på væggen?
Der hænger fire sådan nogle plakater her, som jeg har lavet og fået hjælp af Marie Bøje til at lave også. Det er, hun har lavet layoutet på det og på udstillingen generelt. Og det er fire plakater, som der fortæller om, den ene fortæller om, hvad er en sky. Den næste fortæller, hvad er de her rare earth elements. Og en anden fortæller, hvad bruger man rare earth elements til. Det er jo de her mineraler, som indgår i rigtig mange af de teknologier, som der sådan driver det 21. århundrede og, hvad kan man sige, moderne teknologi på mange måder. Det er jo baseret på mineraler, sten og metaller og den slags ting. Ting, der bliver bygget af noget, og der er grund til, at vi lige pludselig kan lave blå LED'er eller optiske fiberkabler og sådan nogle ting. Det er jo fordi, der er nogen, der finder på nogle opfindelser, som de laver ud af nogle mineraler.
Nogle helt konkret fysiske ting, man graver op af jorden.
Ja. Og det er jo meget af det, som er lidt af kernen af udstillingen også. Det er jo sådan, altså, det kan godt være, at dit billede ligger i skyen, men det ligger jo altså også helt fysisk et eller andet sted. På en harddisk, så den harddisk er lavet af nogle mineraler, og det er altså fysisk, det er fast.
Det... Og det er jo også det, der er lidt fedt, ikke? At det er, at det her, det er jo ikke sådan en fin, hvid kasse, man går ind i, og så er det hele helt stripped væk fra virkeligheden. Vi står simpelthen på stationen fyldt med folk, ikke?
Jo, og jeg synes, det giver rigtig meget mening, specielt til den her udstilling, at vi er på en station. Altså, internettet er rigtig meget infrastruktur. Det er rigtig mange kabler, der bliver lagt ned på forskellige måder, forholder sig til hinanden. Datacentre og det ene og det andet, kabler over Atlanten. De her ting, det er jeres infrastruktur, og jeg synes, det giver super god mening at snakke om den her infrastruktur midt i en infrastruktur. En anden fantastisk feature, som vi kan høre i baggrunden nu, er, at der er byggeri i gang lige ved siden af Vallensbæk Station. De vil lave et nyt Vallensbæk Center. Og de her lyde af folk, der går igennem, og maskinerne over for byggepladsen osv., blender rigtig meget fint ind sammen med alle de her lydværker, der er på stationen. Og det synes jeg bliver en ret god sådan illustration af den her fornemmelse af, at internettet er alt og gennemsiver alting. Det er enormt fedt at snakke om medier med lyd, synes jeg, fordi det er sådan, det blander sig altid med alting. På den måde kan man sige, det. Det er måske det mest sådan interaktive element i den her udstilling. Det er simpelthen, at lyden sådan går ind og bliver en del af det hele. Ikke?
Vi står foran sådan en meget, 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 meget stor skærm, som i virkeligheden er en hvidmalet væg, som der bliver projekteret din video på. Lige nu er det sådan en split screen. To forskellige videoprojektioner, er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Det er to videoer, der kører sådan kontinuerligt loop ved siden af hinanden, men er forskellige længde, så de ligesom kører asynkront. Og på den måde ligesom laver nye forbindelser hele tiden.
Og det er sådan farvenuancerne holdt i blå, hvid og sort, eller skal man sige, blålige toner. Yeah. Og den, kan du prøve at beskrive, hvad det er sådan... I ser på?
Jo, det er jo to billeder samtidig. Det skifter hele tiden, så det er lidt svært. Men altså, det er jo generelt, at det er sådan studier af en sky i mit studie, som jeg har lavet. Altså, jeg har prøvet at skabe min egen sky. Det er også en måde ligesom at tænke over, hvad er en sky? Det er så kan man prøve at lave en, eller prøve at bryde den ned til sådan de mindste bestanddele, man sådan kan finde i det, ikke? Og jeg har sådan i mit studie arbejdet med forskellige damp- og røgmaskiner, som jeg så har scannet igennem med en stor laser. Og det er så, hvad kan man sige, filmet.
Hvad har du lavet de der dampe af?
Jamen altså, røgmaskiner til filmoptagelser, en hazer og en straight-up disco-røgmaskine, og også sådan en dampmaskine, sådan en, man bruger, hvis man har lidt tørt soveværelse, så skal have sådan lidt mere luftfugtighed, så kan man få sådan nogle, der laver vanddamp. Så forskellige røgmaskiner.
Og så noget... lys, laserlys?
Ja, så er det lys, der er blevet brugt, det er faktisk bare laser det hele. Der er nogle ganske få spots, men det er laserlys, ja. Så hvor, hvad kan man sige, den her laser, der ligesom scanner igennem skyen, er jo så, ja, ligesom en metafor for måske for en algoritme eller en søgemaskine.
Hvad er det, det hedder det der, når det bliver, når det samme mønster gentager sig i det store og det små? Hvad det hedder? Jeg kan ikke huske ordet lige nu.
Men ja, sådan iris og universet og så videre, ja.
Ja, men også når man sådan nogle plantestrukturer, der går igen uendeligt og bla bla bla.
Ja, det er sgu godt. Men her, der kan vi jo se, der er jo de 21 elementer fra det periodiske system, altså fra nummer 57 til 71, og så 21 og 39. Det er de her rare earth elements. Og så står der, så har vi ligesom en liste her.
Og de rare earth elements, det er?
Jamen det er de her 21 elementer, som tit bliver fundet sammen. Og grunden til, det hedder rare earth, det er egentlig ikke, fordi det er sjældne. Det er, fordi at det er svært at skille dem ad. Altså rare er har betydning tilbage i besværlig.
Det er det her materiale, man bruger til at...
Jamen for eksempel, altså, hvad kan man sige, lasers og rare earth magnets, for eksempel, er jo det, der sidder rigtig meget i harddiske. Så har vi sådan noget som rigtig meget LED-teknologi, selvfølgelig, er kørt på det her infrarød teknologi, x-ray-maskiner. Ja, altså rustfrit stål, du ved. Altså ting, som sådan rimelig meget har drevet vores levestandard her på det sidste. Glas, for eksempel, til mobiltelefoner. Flintesten til vores lighter. Og batterier og så videre. Det er jo det er helt umuligt at forestille sig moderne teknologi uden de her ting.
Og så er der en video mere, der bliver projekteret på væggen.
Ja.
Og her udenfor, der er der også noget. Så der blev lidt forvirret over, hvad der var lyden udenfor og indenfor lige et øjeblik. Men det er det, der sker, ikke?
Lyden udenfor kommer inden for det her rum, som vi står oppe i nu.
Ja. Nej, den der mandestemme, var det stationen?
Det var stationen, ja.
Okay.
Men det er perfekt.
For more information.
Ja, men det er perfekt, du har det sådan. Altså, det er jo... jeg havde selv sådan en underlig sådan fantom-data-oplevelse, hvor jeg sådan... da jeg stod installeret det værk inde i det her rum her, der kan man rigtig godt tydeligt høre stationen. Og den her check-in-lyd fra det blå monstrum derovre, den har rigtig meget samme lyddesign som Messenger-appens gading-lyd, du har fået en ny... besked. Så jeg var bare hele tiden sådan, hvad fanden, hvem er det, der hele tiden vil i kontakt med mig lige nu på Facebook? Men det var altså folk, der tjekkede ind derovre. Det var ret fedt. Sådan en lille personlig anekdote for opsætning, men det er... der er rigtig meget lyd på den her udstilling. Der er tre lydværker, men så er der rigtig meget lyd fra hele stationen også, og det er... Vi har brugt rigtig lang tid på sådan at finde de rigtige niveauer i forhold til... Ja, et selvfølgelig, at vi ikke generer folk unødigt, når de bare sådan skal til og fra arbejde, men også på, at man kan høre lyden, men at lyden også blander sig rigtig meget med omgivelsen. For det er jo også det, jeg sådan tænker, der sådan mere psykologisk sker, når man dealer med data på skyen, det er, at man har sådan et eller andet sådan meget sådan fuzzy forhold til sine data, at det blander sig sådan lidt... med omgivelserne. Så man har jo altid sådan lidt sådan risk assessment med, hvad putter man på skyen, altså hvor privat vil man være på skyen og den der slags ting, fordi man har jo godt en idé om, at det blander sig lidt med det hele. Det kan jo godt være, at Facebook bliver hacket en eller anden dag, og hele ens messenger historik, den står frit tilgængelig, for eksempel, ikke? Altså, sådan nogle ting, det ved man jo godt et eller andet sted. Og så tager man jo den der løbende, den der risikoanalyse, og sådan, om hvor meget gør man de forskellige steder, ikke? Og det er jo, men det kan man jo ikke holde styr på. Altså, det er jo, det er kun sådan nogle sikkerhedsnørder, som der sidder og lytter til overvåget, som der går op i den slags. Alle de andre har jo meget mere bare sådan en, ja, jeg putter bare sådan lidt derop, og så håber vi, den går, ikke? Og så bliver det sådan netop sådan en sådan fluffy fornemmelse af grænsen med, hvor er mit og dit, ikke?
Nu er der for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre den sporrum.
Cloud Computing, den her udstilling, den kan ses frem til den 12. juni. Og husk i øvrigt, der findes ikke nogen sky, det er bare andre menneskers computer. Mens jeg elsker at køre, der har vi siddet og talt lidt sammen herude i studiet omkring den her database, som man er ved at bygge op. Trine Jeppesen, kan du prøve at beskrive, du fik faktisk en lidt bedre beskrivelse af, hvad der egentlig sker med den, hvordan den skal beriges, den her database. Hvad vil det sige?
Ja, tanken er, at man har det nye lægemiddel af administrationsregister skal beriges med de historiske data, som ligger i det gamle lægemiddelstatistikregister, som jo er indsamlet til videnskabelige og statistiske formål. Og det strækker sig 10 år tilbage, så det vil altså sige, at man ændrer på retstilstanden i forhold til det, som galt for de data for 10 år siden ved at lovliggøre dem nu med tilbagevirkende kræfter. Det vil altså sige, at nuværende folketing kan sidde og lave om på noget, som et gammelt folketing havde besluttet var gældende på daværende tidspunkt, og det er jo virkelig bekymrende.
Og det er data, som man i virkeligheden i første tiden har sagt, at dem vil vi gerne holde for os selv. Altså man har afgivet de her data ud fra ideen om, at de var underlagt tavshedspligt.
De data er blevet indsamlet udelukkende til videnskabelige og statistiske formål, og er ikke beregnet for statens øjne at kigge på individuel niveau.
Jesper Lund, ganske godt. Hvad synes du om det her?
Ja, det synes jeg er ekstremt vildt og meget vidtgående, og det bryder mod alle principper for behandling af persondata og for, hvordan du laver forskningsprojekter. Der er jo ikke, man sætter præcedens for, at alle data, der er indsamlet til et forskningsprojekt, senere kan eksproprieres til andre formål, som staten måtte finde på. Det er meget vidtgående.
Vi må se, hvad der sker. Nu skal vi have nogle nyheder fra vores egen verden.
Just a minute. I think Mr. Newby's here.
I think I'm ready.
You ready to go surfing?
Surfing? No, I thought you were
going to
teach me how to get on the internet.
Oh. Der sker sære ting i Sverige i de her dage. De er så sære, at Rigsdagen er bekymret for, om de er udsat for såkaldt hybrid krigsførelse. Det begyndte faktisk i starten af maj, hvor ukendte personer trængte ind i en bygning ved en telemast og klippede et fiberkabel over. Noget, der gav store problemer for redningstjenesten derop. I søndags der kollapsede en 332 meter høj mast, den hedder Heklaretsmasten uden for Borås, og den sag, den efterforskes som sabotage. Torsdag, der blev de svenske 112 sat ud at spille. Ingen ved rigtig hvorfor eller hvordan. Og fredag, der blev simpelthen lufttrafikken, den blev ramt af ødelagte radar, hvilket medførte 113 aflyste fly. Der er krisemøde i den svenske regering, hvor man frygter en sammenhæng mellem de her hændelser. Hvis der findes en sammenhæng, er det betydeligt mere alvorligt, end hvis det her er enkelthændelser, som tilfældigvis indtræffer samtidig. Vi må stille os det spørgsmål, siger infrastrukturminister Anna Johansson til Aftenbladet. Her i Danmark der har der jo været totalt nedbrud af alle DSB-signaler her fredag, men mund, det er ikke bare af DSB, som det plejer at være. Over til Rusland. Her stormer en ny tjeneste til ansigtsgenkendelse frem på sociale medier. Findface hedder den, og den kan sammenligne ansigter fra billeder med billeder på sociale medier og når frem til en genkendelse i 70% af tilfældene. Skaberne bag, de kalder det for en ny måde at date på. Man kan simpelthen snige sig til at tage et billede af en, man synes ser sød ud, og så kan man finde frem til ham eller hende og håbe, at de vil være venner med en på sociale medier, og så kan man måske indlede et eller andet den her vej. Men der er også andre måder at bruge det her system på. Det russiske politi er nemlig begyndt at læse mistænkte ind i det her findface, og de får faktisk resultater ud af det. Sager, hvor mistænkte har været forsvundet i flere år, de bliver nu opklaret. Og selvom flere diskuterer det privatlivskrænkende i den her app, så har det ikke kunne stoppe den succes, som en af skaberne siger.
Vi er jo omgivet af gadgets, vores telefoner, fjernsyn, køleskabe. Alt det sender informationer på nettet om os. Vi får allerede data om, hvor folk bevæger sig, deres interesser og sådan. Vi er nødt til at forstå, at i den moderne verden, der lever vi under en teknologisk projektør, og det er vi simpelthen nødt til at leve med. Og det var nyhederne fra i dag. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi alle sammen springer i trapez i. Det er uden sikkerhedsnet. Vi skal gribe hinanden, og linerne er ikke, hvad de har været. Men luften er ren her. Vi er højt op, og vi bare drømmer om sandheden i én sjæl og ét legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.